воспринимаемый чувствами мир является различным проявлением Васудевы, поскольку элементы творения, их взаимодействие и живое существо, наслаждающиеся плодами этих взаимодействий, созданы внешней и внутренней энергией Господа Кришны. Это подтверждается в Бхагавад-гите. Земля, вода, огонь, воздух и небо, так же как и концепция материального «я», разум, интеллект и ум, являются порождением внешней энергии Господа, а живое существо, наслаждающиеся взаимодействиями перечисленных выше грубых и тонких элементов, в которые они вступают под влиянием вечного времени, представляет собой разновидность внутренней энергии, которая наделена свободой выбора между материальным и духовным миром. В материальном мире живое существо находится под влиянием чар, вводящего в заблуждение неведения, но в духовном мире оно пребывает в своем естественном, свободном от иллюзий состоянии духовного бытия. Живое существо называют пограничной энергией Господа. Однако при всех обстоятельствах ни материальные элементы, ни духовные частицы не являются независимыми от личности Бога, Васудевы, так как все составные части этого мира, какой бы энергии Господа они ни принадлежали, внешней, внутренней или пограничной, суть проявления сияния Господа, подобно тому, как огонь проявляется в форме света, жара и дыма. Свет, жар и дым неотделимы от огня, и все это вместе взятое называют огнем. Аналогичным образом, все воспринимаемые чувствами объекты этого мира, а также сияние тела Васудевы, представляют собой проявление его безличного аспекта, а сам он вечно пребывает в своей трансцендентной форме, называемой Сатчитананда Виграхом, который отлично от всех перечисленных выше материальных элементов.
Consider rationally and wholeheartedly, it should be easy to understand that there is a supreme controller. Who is the source of everything? Who is the source of everything? It's an easy thing to understand. As I have many times given the example. If even a simple object such as this requires much intelligence and endeavor to design and produce it, then what to speak of the whole cosmic manifestation? If I was to suggest that this came into being by chance, no one would believe it. Even though it is practically infinitely more simple than that of the cosmic than the cosmic manifestation. It is sufficiently complex that it cannot come into being simply by chance. Therefore, it is a completely reasonable proposition to suggest that there is a supreme controller and designer behind the cosmic manifestation. However, people with a limited conception of reality cannot accommodate the concept of such a greatly powerful and intelligent person behind everything.
Tačiau žmonės turėdami ribotą pasaulio suvokimą, jie negali priimti aukštesnio intelekto ir aukštesnę galią turinčią asmenybės egzistavimą.
They will say that yes, we can understand, we can conceive of a designer of this, but we cannot conceive of a designer who can design such an immense cosmos. Immense and complex. They are frog in the well for themselves.
Taigi jie yra filosofai, kurie vadinasi vardės šulinyje.
That which is beyond their immediate circumspection, they cannot conceive of.
Tai, kas yra už jų suvokimo ribų, jie negali priimti.
Presumably you all know the example of the frog in the well.
Visi turbūt žino tą pavyzdį apie varlę šulinyje.
The frog couldn't imagine anything beyond his well, and when informed that there is a body of water called the ocean, which is literally billions of times bigger than his well, then it was beyond his power to imagine.
Varlė negalėjo, kai nesužinojo, kad yra vandens telkinys milijardus kartų didesnis už jos šulinį, ji negalėjo to priimti, negalėjo to patikėti, nes negalėjo to suvokti.
And although he couldn't conceive of the existence of the ocean, his inability to conceive of it did not negate the existence of the ocean.
Bet nepaisant to, kad ta varlė negalėjo suvokti, kad egzistuoja toks milžiniškas vandens telkinys kaip vandenynas, tai reiškia, nepaisant to, vis tiek negalima būtų neigti, kad tas vandenynas
egzistuoja. Is this working now? It's just for show. Looks good. So in the same way, because mundane scientists cannot conceive of the existence of a supreme designer, doesn't negate his existence.
Lygiai taip pat kaip dabartiniai mokslininkai, jeigu jie nesuvokia, reiškia, viso ko kūrėjo egzistavimo, tai nereiškia, kad jis neegzistuoja.
There is actually no good explanation of the cosmic manifestation than this.
Iš tikrųjų nėra geresnė kosminės reiškinijos reiškinių būdinimo negu šitas.
Why don't you take the mic? Let her.
Taigi reikia priimti, kad mažiems gyvams būtybėms labai sunku suvokti Dievo didybę. Šastra duoda mums žinių. Kaip šitame posme yra sakoma, kad visi kosminės reiškinijos elementai yra Vasudevas, aukščiausia Dievo asmens dalelytės. Vasudeva reiškia Krišna. Krišna, Vasudevas sūnus. Kita Vasudevas reikšmė yra ta, kuris visą ką persmerkia. Jis yra visur, visame kame, ir tas visas, ir viskas nuo jo nesiskiria. Jis asmeniškai savo paramatmos pavidalu visur egzistuoja.
And the whole cosmic manifestation is in one sense non different from him. This is his personal representation.
Ir iš vienos pusės visa kosminė reiškinija yra neatskiriama reiškia nuo jo. Tai yra jo reiškia impersonalus aspektas.
Gave examples to explain how the material energy is non-different from the Supreme Lord.
Prabhupada duodavo pavyzdį, parodantį, kaip materialinė energija yra neatskiriama nuo Krišnos.
One example he gave was that of a factory and a factory owner.
Vieną pavyzdį davė su fabriko savininku ir fabriku.
If we go to, for instance, the Ford Motor Car Company,
jeigu mes nesime į Fordo, reiškia, fabriką.
They have several factories throughout the world.
Jie turi keletą fabrikų didelių, išsidėšusių visame pasaulyje.
So if you go to the Ford factory, quite likely you won't find Mr. Ford or any member of the Ford family personally present at that time.
Jeigu jūs nuvyktumėte į Fordo kompanijos fabriką, jūs mažai tikėtina, kad rastumėt patį Fordą arba jo šeimos narį tame fabrike.
Or even if you find him present, he'll be in one part of the complex and not everywhere in the complex.
Ir net jeigu jūs aptiktumėt jį kur nors tame fabrikų komplekse, tai jis nebūtų kiekviename komplekso, kiekvienoje komplekso vietoje, būtų kažkur vienoje vietoje.
But although he's not, he may not be personally, physically present, he is certainly present.
Ir nepaisant to, kad jisai fiziškai nėra kiekvienoje fabriko vietoje, iš tikrųjų jo buvimas jaučiasi.
Because the whole factory is set up by his desire at his at his prompting.
Nes visas fabriko veikla yra tvarkoma pagal jo įsakymus, pagal jo norus.
And is under his control.
Ir jisai, jo veikla randasi visiškai jo kontrolėje.
He is completely involved in it.
Jis visiškai reiškia.
Even if he only goes there 2 days in a year, he's completely involved.
Jis visiškai pasinėrės iš tą veiklą, jis pilnai įtakoja tą veiklą, nepaisant to, kad jis eina porą kartų per metus į tą fabriką, jisai kontroliuoja jį.
So in this way, the factory is the expanded energy of Mr. Ford.
Taigi, kitai žodžiais tariant, šitas fabrikas yra, reiškia, Mr. Fordo, reiškia, išplėstinė energija, išsiplėtusi energija.
It is his impersonal energy.
Tai yra jo impersonali energija.
It can be stated that.
Taip mes galime tai
vardinti. Because it is, it's not him personally there, but nevertheless, it is an expansion of his desires and properties.
Tai nėra jisai pats tas fabrikas, bet tai yra jo, reiškia, noro ekspansijos.
And so in the same way Prabhupada explained, he gave this example.
Tokiu pat būtu Prabhupada aiškina.
The material energy is the impersonal, because it can be considered the impersonal energy of the world.
Kad materialinė energija gali būti laikoma, reiškia, impersonale viešpaties savybė.
Another example Prabhupada gave to explain the term separated energy.
Ir kita pavyzdį Prabhupada davė, kad parodyti, ką reiškia atsieta energija.
He gave the example of himself speaking into the microphone and that being recorded.
Tas pavyzdys buvo toks, kad jisai sako, aš kalbu į mikrofoną, ir visą tai, ką aš kalbu, yra įrašoma.
So that sound may be played back at a, in another place where Prabhupada is not personally present.
Taigi, tas garsas, kuris yra įrašomas į, reiškia, diktofoną, jisai gali būti vėl išgirstas kitoje vietoje, kai jau to žmogaus, kuris kalba, nėra.
So that is that playback will be the sound of Prabhupada's voice.
Taigi, tas grojimas, kurį dar kartą bus paleistas, bus Prabhupados, reiškia, Prabhupados balsas.
So it is not different from Prabhupada.
Taigi, jis ir niekom nesiskiria nuo Prabhupados.
But at the same time, it's separated from him.
Bet to pat metu, jis yra atsietas nuo Prabhupados.
So Prabhupada explained this is an example of separated energy.
Taigi, Prabhupada tai paaiškino atsietas energiją.
It's not different from and produced by and dependent upon the speaker.
Jis yra nepriklausoma, bet kartu ir priklausoma nuo kalbėtojo.
But at the same time separated from him.
Ir kartu atsieta.
So all these examples help to make it easier for us to understand the relationship of the Supreme Lord with His creation.
Šitie pavyzdžiai leidžia mums geriau suvokti aukščiausio Dievo asmens santykį su Jo kūrinyje.
But ultimately this can all be understood by the mercy of the Lord Himself.
Bet galiausiai tai mes galime suvokti vis dėlto tik tais Dievo malonės dėka.
Shastra gives us some idea.
Shastra duoda tam tikras nuorodas.
But Shastra deals with the topics of the unlimited Supreme Lord.
Bet Shastra kalba apie gvildena temas, apie beribį aukščiausią Dievo asmenį.
What to speak of the Supreme Lord, even his material energy is beyond our power to fully understand.
Jeigu jau mes negalime, jeigu ne mūsų jėgoms suprasti jo materialios energijos, tai ką kalbėt apie pačią Dievo suvokimą.
Even now, after so many years of scientific research, there are still very basic functions of the human body which scientists don't understand at all.
Po tiek daug metų tyrimo, kada buvo tyrinėjimas žmogaus kūnas, vis dėlto yra dar daugybė funkcijų, kurios vyksta žmogaus kūne ir kurių mokslininkai negali išaiškinti.
One neurosurgeon told me that actually we don't really understand how the brain works. We have theory, but we're not sure.
Vienas neurologas man sakė, kad jie nežino, kaip iš tikrųjų smegenys dirba.
It's generally accepted that impulses are transferred from one neuron to another, but it's never been demonstrated.
Iš tikrųjų, teorija sako, kad impulsai transformuojami iš vieno neurono į kitą, bet niekas to nepademonstravo realybėje.
So, if we can't even understand this material creation very deeply, then what to speak of he who is behind it all?
Taigi, jeigu mes negalime pilnai net suvokti materialios kūrinijos, tai ką kalbėti apie suvokimą to, kuris yra anapus šios kūrinijos?
Shastra gives us some indication.
Būtent Shastra duoda tam tikras nuorodas šią temą.
And those who are faithful followers of Shastra, they can understand the supreme law of Shastra.
Ir tie, kurie yra ištikimi, tie, kurie ištikimai seka Shastra, jie gali suvokti aukščiausią dievą.
Shastra yonidva, that is stated at the beginning of Vedanta Sutra.
Vedanta Sutras pradžioje yra sakoma.
In the first sutra or aphorism of Vedanta Sutra is Atato Brahma Jignyasa.
Pirmas Vedanta Sutras aphorizmas yra Atato Brahma Jignyasa.
Now we should inquire into the absolute truth.
Jis reiškia, kad dabar mes turėtume teirautis apie absoliučią tiesą.
What this now means, that is stated differently by different commentators.
Tai ką reiškia tas žodis dabar, jį gvildena įvairius komentatoriai skirtingai.
Some state that now after having exhausted our interest in the Karmakanda section of the Vedas.
Vieni sako, kad tas žodis dabar, tai reiškia, kad dabar, kai jau mums atsibodo, reiškia, kai mes pavargom nuo Karmakandos ritualų, kurie prašyti vedose.
Prabhupada took it in its broadest sense to mean, now that we have attained the human form of life.
O Prabhupada dar plačiau paaiškino, jis sakė, tas žodis dabar, tai reiškia dabar, kada mes gavome šitą žmogaus gyvybės formą.
Then the next sutra indicates what is that absolute truth.
Dabar kita sutra nurodo, kas yra ta absoliuti tiesa.
Janmadhyasa yataha. The absolute truth is the source of all emanations.
Tai reiškia, kad absoliuti tiesa yra visam emanacijų šaltinis.
Then the third sutra indicates how that is to be understood.
Ir trečia sutra nurodo, kaip suprasti šitos teiginius.
Shastra yonidva, that is to be understood from Shastra.
Tai reiškia, kad visą tai mes turim suvokti per Shastras.
And the very end of Vedanta Sutra emphasizes the same thing, the last sutra alone.
Ir paskutinė Vedanta Sutros aphorizmas, jisai lygiai tą patį irgi pabrėžia.
Anavriti shabdat, anavriti shabdat, that having gone to this, having come out of this material existence and gone to the spiritual existence, one does not return. That is the conclusion of Shastra.
Ir galutinis aphorizmas sako, kad išėjus iš materialios egzistencijos reikia ateiti įeiti į dvasinę egzistenciją. Tokia yra visų šastro išvada.
So the Supreme Lord and how he interacts with the cosmic manifestation, that can be understood to some degree from Shastra.
Taigi, kaip viešpats, reiškia, santykiauja su savo materialia reiškinyje, dažnai galima suvokti per Shastras.
But there is a precondition for understanding that which is stated in Shastra.
Bet yra viena iš ankstinė sąlyga prieš suvokiant. Ta sąlyga yra paminėta Shastrose.
One should have full faith in Shastra.
Kad žmogus turi turėti pilną tikėjimą į Shastra.
And one should accept the achintya shakti or inconceivable potency of the Lord.
Kad žmogus turi įeiti sąlytį su achintya shakti arba su nesuvokiama viešpatės energija.
Because we are very small and very limited.
Todėl, kad mes esame labai mažyčiai ir labai riboti.
So like the frog in the well, if we think that there can't be an ocean because I never saw it, then we're not going to be able to understand Shastra.
Taigi, jeigu mes būsim tokie kaip varlė šulinyje ir galvosim, kad jeigu aš nemačiau vandenyno jo ir nėra, tai mes nesuprasime Shastra.
We have to be prepared to accept Shastra, the statements of Shastra in total.
Mes turime būti pasiruošę priimti pilnai šastras.
Otherwise we also become like frogs in the well.
Kitu atveju mes tapsime kaip tos varlės šulinyje.
That means we have to expand our consciousness.
Tai reiškia, kad mes turime išplėsti savo sąmonę.
There's another saying that you cannot accommodate an elephant on a plate.
Kitas posakis yra, kad jūs negalite pastatyti dramblio ant lėkštės. Jeigu jūs atsineštumėt lėkštę, jūs negalite jo pastatyti ant lėkštės. Dramblio pastatyti ant lėkštės
negalite.
Jūs negalite net jo vienos kojos pastatyti ant lėkštės.
So in the same way we can't accommodate such a big topic as the absolute truth within the limited scope of our mind.
Lygiai taip pat mes negalime, kaip sakyt, sutalpinti sutalpinti absoliučios tiesos savo mažame protelėje.
So one has to accept that the Supreme Lord has potencies that are to us inconceivable.
Taigi mes turime priimti, kad aukščiausias viešpats turi tokias energijas, kurios mums yra nesuvokiamas.
Rasi shakti vibhai vishuya place for carbon. Atatsya karyam karanam jagyate, atatsya maschavyate kishtrushyate, arasya shakti vipani pashuyate, swabhavaki jnana chakam. This states that the Supreme Lord personally has nothing to do.
Šita šloka sako, kad aukščiausias Dievo asmuo asmeniškai neturi jokių reikalų.
Mr. Ford is a very energetic or powerful person of this material world.
Mr. Fordas yra labai, reiškia, galingas šio pasaulio veikėjas.
But he requires to do some work, otherwise he'll be just another pauper in the street.
Bet jam reikia atlikti tam tikrą veiklą, nes kitu atveju jis atsidurs neturtelių gatvėje.
But Krishna's expansion of his energy, or demonstration of his energy, is not required for Krishna.
Bet dabar Krishna neturi nieko, reiškia, Krishna nereikia nieko veikti, nes už jį daro jo ekspansijos energijos.
He has nothing personally to gain from expanding the material energy.
Jisai net, jam asmeniškai nereikia jokio pelno iš to, kad jisai išskleidžia savo materialią energiją.
He is always independent.
Jis visados yra nepriklausomas.
And self-satisfied.
Ir savimi patenkinti.
This is in plan.
Šitoj šlokoj būtent apie tai sakoma.
And there is no one equal to him or above him.
Ir nėra nieko, kas būtų jam lygus arba stovėtų aukščiau už jo.
He has many various energies.
Jam priklauso begalybė įvairiausių energijų.
Which are classified in various categories.
Jos suklasifikuojamos įvairiausias kategorijas.
Shri, Guru, Dila, Kushti, Pushti, Vidya, there are so many energies in
here. Yra tiek daug energijų viešpaties.
Parasya Shakti, Vidhai Vishwajit, Svabhavaki Jnana. And these energies appear to be acting as if independent.
Ir tos energijos veikia, lyg jos būtų nepriklausomos nuo viešpaties.
But actually they are working under the direction of the
Supreme. Bet iš tikrųjų joms vadovauja, jos veikia po viešpaties direktyvą.
That is a symptom of his expertise.
Tai yra jo išmanymo simptomas.
That his energies work so nicely, they're so well formulated, that they appear to be working without his direction.
Kad energijos taip šauniai veikia, kad atrodo, kad jos veikia be jo.
And actually Krishna doesn't personally direct them. That is another symptom of his greatness.
Ir kitas jo didybės simptomas yra tai, kad jisai pats asmeniškai jų ir joms nevadovauja.
Everything in this material world is going on by the desire of Krishna.
Viskas šiame materialiame pasaulyje vyksta dėka Krishnos noro.
Or under the supervision of Krishna.
Arba prižiūrint Krishnai.
But that is not done directly by him.
Bet tai nėra atliekama tiesiogiai Krishnos.
That is done by his agents.
Tai atlieka jo agentai.
The demigods.
Pusdėviai.
Particularly Durga Devi.
Ypatingai Durga Devi.
Shrishti Stiti Pralaya Sadhana Shakti Adhika. Chayeva Yasya Bhuvanani Vibharati Durga. Achana Rupa Madhya. yasya ca cheshta te sa govindavadi purushanta. This whole material energy is like a shadow of the Supreme Lord's Kirtan.
Visa šita materialė energija yra Viešpaties vidinės energijos šešėlis.
She is known as Durga Devi.
Ji yra žinoma kaip Durga Devi.
And within her jurisdiction, the whole creation, maintenance, and destruction is going on.
Ir jos valdžioje vyksta palaikymas, kūrimas ir griovimas.
So Krishna's energies, although very powerful, are also very subtle.
Tai Krishna turi energijas, kurios yra labai galingas, bet tuo pačiu metu ir labai subtilios.
Often when we see powerful energies, they're very gross.
Dažniausiai, jeigu mes matom kokias grubes, galingas energijas, tai yra tokios grubes.
If you see a great storm or an earthquake, it has a very gross, apparently uncontrolled effect.
Jeigu jūs matote, pavyzdžiui, žemės drebėjimą arba audrą, visa šitie reiškiniai turi labai tokius grubes.
Or if there's a nuclear bomb and there's a nuclear explosion, there's so much energy is released.
Arba, pavyzdžiui, atominės bombos sprogimo metu tiek daug energijos yra išlaisvinama.
But these manifestations of Krishna's energy, such as storms, earthquakes, nuclear explosions, they are very, although to us they appear to be very great, they are only a tiny manifestation of Krishna's unlimited power.
Ir nepaisant to, kad mums, pavyzdžiui, tokie kaip atominės bombos sprogimas arba audros arba žemės drebėjimai gali atrodyti kaip galingi, grubus energijos prasiveržimai, iš tikrųjų Krishna tai yra labai mažyčiai jo energijos pasireiškimai.
Much more powerful than the energy of a great storm is the whole energy that by which the planets are moving in space.
Pavyzdžiui, už audros energija yra žymiai didesnė energija, kurios dėka visos planetos juda erdvėje.
By which all the atoms are held together.
Kurios dėka, pavyzdžiui, visi atomai laikosi, reiškia, laikosi vienas prie kito.
So there are tremendously powerful energies of Krishna.
Taigi yra, reiškia, neišmatuojamai didelės galingos Krishnos energijos.
Which work very subtly.
Kurios labai subtiliai veikia.
The scientists are trying to study them.
Ir aišku, mokslininkai nori jas išstudijuoti.
But they have, as Isaac Newton said, in my quest for knowledge, I feel as if I'm walking on a vast beach with unlimited grains of sand, and that I've picked up a few grains over.
Kaip Izaokas Newtonas pasakė, kad mano ieškojimai yra panašus į mažo vaiko pasivaikščiojimus prie didelio vandenyno kranto ir iš viso smėlio, reiškia, aš paėmu tik porą grūdelių.
Maybe since the time of Isaac Newton they picked up a few more grains.
Taigi nuo Izaoko Newtono laikų galbūt jie dar kelis grūdelius pakėlė.
But vast mass of grains were not able to.
Bet visa kita galybė šitų grūdelių, šito, kaip sakyt, kranto grūdelių, jie dar nėra paimti.
In other words, knowledge even of this material manifestation is so vast that one can hardly begin to touch it.
Kitais žodžiais tariant, kad šitas žinojimas apie šitą visą kosminį reiškinyje yra toksai neaprėpiamas, kad geriau jau ir nereikia pradėti jo liesti.
Therefore, in this Srimad Bhagavatam, this topmost of all Vedic literatures, this material cosmic manifestation is not described in very great detail.
Dėl to Srimad Bhagavatam, kuri yra pati, reiškia, geriausia vedų literatūros dalis, jinai, reiškia, neprašo taip jau daug materialios kūrinijos.
In other parts of the Vedic literatures, there are more detailed descriptions of various facets of the material cosmos.
Kitose vedų literatūros raštuose yra iš tikrųjų detalūs aprašymai apie įvairiausias kūrinijos dalis.
In the Vedic literature we will find knowledge of astronomy, gemology, medicine, so many different topics.
Vedų literatūroje mes galime rasti tokius mokslus kaip astronomija, medicina, geologija ir kitus mokslus.
But in the Srimad Bhagavatam, simply an overview is given.
Bet Srimad Bhagavatam yra tiesiog duota apžvalga.
Of the relationship of the Supreme Lord with the cosmic manifestation, with the living beings, and with everything else.
Ten rašoma apie viešpatės santykį su kosmine reiškinyje, su kitom gyvom būtybėm ir su visu kitu.
The Srimad Bhagavatam is concerned with the subject matter of the Supreme Law.
Srimad Bhagavatam daugiausia dėmesio kreipia aukščiausiam dėmesiui.
So instead of going very deeply into trying to understand some aspects of the Lord's material energy, the Bhagavatam instead gives a summary.
Vietoj to, kad labai jau giliai suprasti viešpatės materialią energiją, jinai duoda tik tais, reiškia, santrauką viso to.
Because the really important subject matter to understand is Krishna.
Nes kas svarbiausia reikia suvokti yra Krishna.
And ultimately it's not so important to understand so many details about his material energy.
Ir galiausia nėra taip svarbu suvokti tiek daug, taip suvokti detaliai jo materialios energijos apraiškas.
One may study all these things, but that is not as important as utilizing our human form of life to understand Krishna.
Ir žmogus gali studijuoti visus šitos dalykus, tačiau tai nebus taip svarbu, kaip panaudoti žmogaus gyvybės formą tarnystei Krišnai.
For instance, a very basic part of biology is that grass grows due to the interaction of chlorophyll with sunlight and some water is also needed.
Pavyzdžiui, biologijos mes žinome, kad reiškia žolė auga dėl to, kad chlorofilas kontaktuoja su saulės energija ir dar prie to prisideda vanduo.
That's grade 1 biology. That's biology that you're taught in the first grade.
Tai yra pirmoje klasėje mes šitas dalykus sužinome.
If you go more deeply, you'll find that actually that's not at a higher level of biology, that's not a very good explanation. More is needed.
Bet jeigu mes pažengtume toliau, tai pamatytume, kad toksai paaiškinimas nėra labai išsamus.
So you can go deeper and deeper and deeper.
Jei galite gilintis, kad reiškia, kuo išsamiau apibūdinti žolės augimo procesą.
But actually it's not required to do so.
Bet to nereikia.
Because anyway the grass is growing by the arrangement of Krishna.
Nes bet kokiu atveju žolė auga Krishnos dėka, sutvarkymo dėka.
And it's not that important to understand why it grows.
Ir nėra taip svarbu suprasti, kodėl jinai auga.
It's more important to understand that behind everything is Krishna.
Yra svarbiau suvokti, kad už viso to yra Krishna.
Otherwise there are unlimited things we can study.
Kitu atveju bus begalybė kitų dalykų, kuriuos mes galime išstudijuoti.
What is the nature of dust?
Pavyzdžiui, kokia yra dulkių prigimtis?
Varieties of dust.
Arba dulkių įvairovė.
How is it that the dust is moving throughout the air?
Kaip dabar viskas vyksta, kad dulkės juda, reiškia, oru?
What are the deleterious effects of dust?
Kokie yra žalingi dulkių poveikiai?
Many people, they suffer.
Daugelis žmonių kenčia.
What is that, asthma or some kind of allergy they get due to pollen, hay fever? There's some kind of disease that people get in spring when the pollen comes.
Yra ligos, kurie žmonės būtent dėl tų dulkių susarga, ypatingai pavasarį.
So that may be useful to study to try to find some cure, but I don't think they've been very successful in controlling this time.
Tai gali būti naudinga pastudijuoti tai, kad surasti kažkokių vaistų, nors aš, kiek aš žinau, tai per pastarosius per pastarąjį laikotarpį niekas taip ir nerado visko nuo šitų lygų.
So there are many things which can be studied and some things are certainly useful.
Aišku, yra labai daug dalykų, kuriuos galim studijuoti ir kai kas yra iš tikrųjų naudinga.
The Vedic literature gives many varieties of knowledge for living in this material world.
Vedinė literatūra duoda įvairovę žinių, kurias galim panaudoti gyvenant šitame pasaulyje.
But we should know that which is actually required and that which is not.
Bet mes turim žinoti, ko mums reikia ir ko mums nereikia.
There may be experts in astrology, medicine and all these things. These are useful subjects for human society.
Pavyzdžiui, kaip astrologija ar medicina, jie yra iš tikrųjų labai naudingi žmonių visuomenėje.
But we should understand that the ultimately important subject is to understand the Supreme Lord.
Bet mes turime suvokti, kad galutinis svarbiausias dalykas, kurį mes turime suvokti, tai yra suvokti aukščiausią dievasmenį.
So that is the subject of Srimad Bhagavatam.
Ir būtent tai yra Srimad Bhagavatam tema.
So please study this.
Taigi prašau, studijuokit tai.
Krishna has very kindly given us this Srimad Bhagavatam.
Krishna maloningas, maloningai suteikė šitą Srimad Bhagavatam.
Rāma paśamam sakshāt bhakti yoga madhutsitu. Lokasya jānato vidvāmas chakra samatasamata. People in general do not know that this miserable condition of material existence can be fully mitigated by the linking process of bhakti yoga.
Bendra žmonių masė nežino, kad jų kančios gali būti sumažintos, panaikintos, tiesiog susijant savo gyvenimą su bhakti yoga.
Therefore, Krishna very kindly in the form of Vyasadeva has compiled the Srimad Bhagavatam.
Todėl Krishna labai maloningai Vyasadevas, priimdamas Vyasadevas, reiškia, per Vyasadevas parašytas vedas.
Vyasadeva. The effect of hearing witches.
Ir, reiškia, efektas to, kai mes klausom vietinės žinias.
Es yang vai shuyamana, no? Krishna yvai Krishna Shoka Mohamaya. So, anyway, Bhaktirud Bhaktyate from Shoka Mohamaya. The meaning is that simply by hearing this literature, because it is directly in connection with Krishna,
yra reikšmė šito šlokos yra ta, kad kai mes klausome, reiškia, vidinių žinių, kadangi tos žinios yra ateisios tiesiog iš Krišnos, jos susijusios su Krišnu.
One can be freed from all the effects, the bad effects of material life.
Žmogus gali išsivaduoti nuo visų blogų materialaus gyvenimo
poveikių. Such as lamentation,
tokio kaip nusivylimas, tokio kaip, reiškia, nusivylimas, baimė ir iliuzija.
So please study Srimad Bhagavatam.
Todėl prašau studijuokit Srimad Bhagavatam.
Prabhupada once said that studying Shastra is one kind of austerity.
Prabhupada vieną kartą pasakė, kad Shastra studijavimas yra viena iš askezių rūšių.
Because it's very philosophical.
Kadangi tai yra labai filosofiškas dalykas.
And to apply one's intelligence to this requires some concentration.
Ir kad mes pritaikytume, reiškia, panaudotume savo intelektą, tam reikalinga stipri koncentracija.
It's easier to watch TV.
Aišku, žymiai lengviau žiūrėti televizorių.
Or to read the newspaper.
Arba skaityti laikraščius.
To study Srimad Bhagavatam requires some effort.
Kad studijuotume Srimad Bhagavatam, mes turime įdėti tam tikras pastangas.
Therefore we are enjoying.
Dėl to mus skatina
Siddhanta Valiya Chitte Nakaraha Alash Eha Hoite Krishna Lave Sudrudha Manash. That do not be lazy, one should not be lazy in the matter of understanding Siddhanta or the philosophical conclusion.
Todėl mums sakoma, kad nebūkime tingus stengdamiesi suvokti Siddhanta arba filosofijos išvadą.
For by this endeavor to understand Shastra and the Siddhantas, then one's mind becomes firmly fixed in Krishna consciousness.
Nes būtent dedant pastangas suvokti Siddhanta, mūsų protas tampa, reiškia, sukoncentruotas Krishna sąmonėje.
On the other hand,
iš kitos pusės,
Siddhanta alashjan, anartha pracharena, the one who is lazy in trying to understand the conclusions of Shastra, they cannot get free from anarthas.
Iš kitos pusės yra taip, kad tas žmogus, kuris tingi suvokti Siddhanta arba išvadas, jisai negali išsilaisvinti nuo anarthų.
Anartha means that which is unwanted, that which is an obstacle to our Krishna.
Anartha reiškia tai, kas yra nepageidaujama, kas yra kliūtis mūsų atsidėjimo tarnystės kelyje.
A general approach to Krishna consciousness or a sentimental approach, that is better than nothing.
Taigi, bendras priėjimas prie Krishna sąmonės yra tai, kad tai yra geriau negu nieko.
But it is necessary that devotees understand the conclusions of Shastra.
Bet iš tikrųjų yra svarbu, kad atsidavusiai suvoktų Shastra išvadas.
So that they can be fixed in Krishna consciousness.
Tam, kad jie galėtų būti susikoncentravę į Krishna sąmonę.
And make proper progress on the path back to Godhead.
Ir kad padarytų tinkamą pažangą, eidami keliu atgal namo pas Dievą.
So please study these books.
Taigi prašau, studijuokit šitas knygas.
I while reading Prabhupada's books.
Ar jūs visi skaitėt šios Prabhupada's knygas?
Jūs
visi? Studijuojatės? Prašau, darykit tai, tada jūs galėsite būti stiprus Krishna
sąmonėje.
Tai jums labai stipriai padės.
That is also necessary for preaching.
Ir tai reikalinga, aišku, ir pamokslavimui.
This movement is a preaching movement.
Šitas judėjimas yra pamokslavimo judėjimas.
Otherwise, without preaching, it's not a movement, it's stagnant.
Iš tikrųjų, be pamokslavimo tai nebus judėjimas, tai bus sustojimas vietoj. Stagnacija.
Inject in people understanding of Krishna consciousness.
Taigi pamokslavimas reiškia įskiepyti į žmones mokslą suvokimą apie Krishna.
Generally, among people in general, that may be on a very basic level.
Dažniausiai, jeigu mes pamokslavom bendrom žmonių masėms, tai mes tai galime daryti tokiu, reiškia, baziniu lygiu.
Just like if we consider the subject matter of today's verse, when presenting this in general to people in general.
Bet jeigu mes pabandytume pristatyti, pavyzdžiui, šios dienos posmą bendrai žmonių sluoksniui.
To make the point that there is a Supreme Lord who is behind everything.
Mes turėtume pabrėžti, kad yra aukščiausias Dievas, kuris yra anapus visko, už visko, jisai stovi.
People who are vaguely theistic, they will accept this. People who are even vaguely theistic will accept this. Theistic.
Tai žmonės, kurie yra truputėlį turi, reiškia, truputėlį tiki Dievą, jie priims tai.
But if they are to become specifically theistic, or in clear understanding of God, they have to have more than a vague understanding of God being behind everything.
Bet jeigu jie norėtų tikrai tapti Dievą tikinčiais žmonėms, jiems reikėtų duoti tokį platesnį, gilesnį suvokimą apie Dievą.
So that more than vague understanding is given here in Srimad Bhagavatam.
Todėl Srimad Bhagavatam yra duodamas daugiau negu kad, reiškia, pačios pagrindinės žinias apie Dievą.
Thesis on the science of the absolute truth.
Tai yra pats tobuliausias darbas apie, reiškia, mokslą, kuris nagrinėja aukščiausią absoliučią tiesą. Because heart is full of anarthas, it's dirty and it disturbs you, it doesn't let you to study them precisely and deeply and steadily. And so how this heart becomes cleansed, how this heart becomes, you know, how it changes while studying Prabhupada's books.
Therefore, Prabhupada is saying it's an austerity to study.
Dėl šito Prabhupada sakė, iš tikrųjų, tai yra askezija studijuoti.
Because we prefer something entertaining.
Todėl, kad mes norim to, kas mus truputėlį patenkinta.
But actually, this entertainment, just like if you read some cheap novel, that will entertain, but it will leave a dissatisfaction in the heart.
Pavyzdžiui, jeigu mes skaitytume kokį pigų romaną, be abejo, mes pasitenkintume, mes gautume, pasilinksmintume. Tačiau po to liktų toksai tuštumos jausmas viduje.
But if we study Srimad Bhagavatam, that will not entertain us in a very shallow level.
Bet jeigu mes studijuosim Srimad Bhagavatam, be abejo, jinai nepatenkins mūsų tokiam paviršutiniam lygyje.
But that will, if we apply ourselves to study this, that will satisfy us in the depths of our hearts.
Bet jeigu mes iš tikrųjų pasinersim į jų studijas, mes gausime vidinį širdies pasitenkinimą.
So it's a kind of austerity, we have to push ourselves to study.
Taigi, tai yra tam tikra askezės rūšis ir mes turim dažnai prisivesti savęs abejonę.
Because we're on the shallow external level.
Nes mes esam tokiam paviršutinėme, išorinėme lygyje dar randami.
We have to go deep.
Bet mes turime eiti gilin.
And if we do so, then we'll get a taste.
Jeigu mes tai darysim, pamažu atsiras skonis.
Same thing as we're chanting the holy names. We don't have taste, but we have to push ourselves to chant. We'll get taste.
Tas pats su šventu vardu kartojimu. Pradžioje mes neturim skonio, tačiau mes dedam pastangas, net save paverčiam, po to tas skonis ateina palaipsniui. Ar dabar klausim? Should we reject the relishing of beautiful nature? Should we accept?
We should see everything through the eyes of Shastra.
И виска мы стремимся жить это Шастра Кришна.
We can see that nature is the representation of Krishna.
Mes galim matyti, kad gamta atstovauja Krishna, yra Krishnas reprezentacija.
As described here in this second canto. The rivers are the veins of the gigantic body of the universal form.